Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji pote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri. Jina langu ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Mei 14 siku ya Jumanne.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RNN Baraka Fizi DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM Iringa, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, miongoni mwa nyinginezo. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti zetu hii leo, wapiga kura wa jimbo la Maryland hii leo Jumanne watamaliza mojawapo ya mchujo wenye ushindani mkali kwa kutokea katika baraza la Senate kwa chama cha Democrat. Je, ni kwa nini hali iko hivi?
Inaonekana mkali kwa mwaka huu kwa sababu atakayeshinda mchuano huo atakutana na huyu gavana Republican Larry Hogan, alipata umaarufu sana kwa jimbo la Maryland.
Katika taarifa nyingine, wataalamu wa masuala ya usalama nchini Nigeria wamesema kuna ufadhili wa kigeni katika nchi wanachama wa ECOWAS ambao unachochea ugaidi katika eneo zima la Afrika Magharibi.
Hizo ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti utakaosikia katika matangazo yetu yanayodumu kwa nusu saa. Lakini kwanza kabisa, namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Misaada ya kibinadamu inapungua Gaza, wakati vivuko viwili vikuu karibu na Rafa kusini mwa Gaza City bado vimefungwa siku ya Jumatatu, na wafanyakazi wa misaada walitaabika kusambaza vifaa vichache pamoja na chakula kwa maelfu ya Wapalestina walioachwa bila makazi. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari hapo Jumatatu kwamba usambazaji wa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo umesitishwa. Bado hakuna usafirishaji wa bidhaa za kibinadamu zinazopitia kwenye kivuko cha Rafa ambacho kimefungwa. Na bado kuna ukosefu wa usalama na unaofaa kwa njia ya Karim Shalom. Tunajaribu kupata vitu ikiwemo kupitia kivuko cha Erez, lakini kiasi cha vitu vinavyosafirishwa kimekuwa kidogo sana katika siku za hivi karibuni, aliongeza. Katika hatua hii tunatoa mgao wa mafuta na tumepungukiwa sana na mafuta. Mwekaji sawa wa masuala ya kisiasa wa Donald Trump, Michael Cohen, alitoa ushahidi Jumatatu kwamba mgombea urais wa Marekani aliamuru afanye malipo ya siri ya dola 130,000 ili kumnyamazisha nyota wa filamu za ngono Stormy Daniels mwaka 2016, siku chache kabla uchaguzi. Cohen alisema malipo yalikuwa kumzuia Daniels kutozungumza kuhusu mahusiano yake na Trump, na halafu Trump alimlipa Cohen akijidai kuwa ujira wake kwa shughuli zake za kisheria. Cohen alitumia saa kadhaa kizimbani kutoa ushahidi kwenye mahakama ya New York dhidi ya mkuu wake wa zamani katika kesi ya kwanza uhalifu kuwahi kufanyika kwa rais wa Marekani. Trump anashutumiwa kwa makosa 34 kwa kugushi rekodi zake za biashara katika taasisi yake ya Trump inayohusika na biashara za majumba, ili kuonyesha kama malipo kwa Cohen ya mwaka 2017 yalikuwa kwa kazi yake ya kisheria badala ya malipo kwa kumnyamazisha Daniels. Wataalamu wa masuala ya usalama nchini Nigeria wamesema kuwa kuna ufadhili wa kigeni katika nchi wanachama wa ECOWAS ambao unachochea ugaidi katika eneo zima la Afrika Magharibi. Hayo yalielezwa wakati wa kutolewa kwa ripoti ya ECOWAS mwishoni mwa wiki. Mwandishi wa VOA Lagos, Collins Atohengbe, anaisoma ripoti ifuatayo.
Jumuiya ya uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS inatafuta zaidi ya dola bilioni 2 ili kuanzisha jeshi la kikanda la Afrika Magharibi kupambana na ugaidi na ujambazi unaoathiri amani na kutatiza utulivu katika eneo hilo hasa nchini Nigeria. Kumekuwa na ongezeko la vitendo vya kigaidi kote nchini Nigeria hasa katika upande wa kaskazini ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi wanafunzi, wanawake na watu nchini Nigeria na katika jumuiya nzima ya Afrika Magharibi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Watu watatu walifikishwa katika mahakama ya London siku ya Jumatatu baada ya kushtakiwa kwa kuisaidia idara ya ujasusi ya Hong Kong. Chung Biu-yen mwenye umri wa miaka 63, Peter Wai mwenye umri wa miaka 38 na Matthew Trickett mwenye miaka 37 waliachiliwa kwa dhamana baada ya kesi kusikilizwa kwa muda mfupi katika mahakama ya Westminster. Washukiwa hao watatu wote kutoka kusini mashariki mwa Uingereza walikamatwa mapema mwezi huu na kushtakiwa kwa uingiliaji wa kigeni na kuisaidia idara ya ujasusi ya kigeni wakikiuka sheria ya usalama wa taifa ya Uingereza, polisi walieleza Jumatatu. Sheria hiyo ya usalama ambayo ilipitishwa mwaka jana inaruhusu polisi kuwakamata washukiwa katika kesi ya usalama wa taifa na uhaini bila kibali. Serikali ya Uingereza imesema sheria hiyo inalinda taifa dhidi ya tishio la vitendo vya uhasama kutoka kwa mataifa yanayolenga demokrasia, uchumi na maadili ya Uingereza. Rais Joe Biden Jumatatu alitoa amri ya kuzuia kampuni ya madini ya cryptocurrency inayoungwa mkono na China kumiliki ardhi karibu na eneo la kituo cha nyuklia huko Wyoming. Amri hiyo inalazimisha mgawanyiko wa mali inayoendeshwa kama kituo cha madini cha crypto karibu na kambi ya jeshi la anga la Francis E. Warren. Pia inalazimisha kuondolewa kwa vifaa fulani vinavyomilikiwa na Mine One Partners Limited, kampuni ambayo kwa sehemu inamilikiwa na serikali ya China. Haya yanajiri wakati Marekani ikitarajiwa Jumanne kutoa ushuru mkubwa kwa magari ya umeme, vifaa vya nishati ya jua na vifaa vya matibabu vilivyoingizwa kutoka China, kulingana na afisa wa Marekani na mtu mwingine anayefahamu mpango huo. Amri hiyo ya mgawanyo ilitolewa kwa ushirikiano na kamati ya Marekani ya uwekezaji wa nje nchini Marekani. Haifahamiki sana, lakini ina nguvu iliyopewa jukumu la kuchunguza mikataba ya kampuni inayotia wasiwasi wa usalama wa kitaifa, ambayo ina nguvu ya kuilazimisha kampuni hiyo kufanya mabadiliko.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu alfajiri hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo alikuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki Dr. Peter Mathuki anatarajiwa kuhojiwa na kamati ya sheria, haki na hadhi ya bunge la jumuiya hiyo juu ya tuhuma zilizotolewa dhidi yake, ikiwemo matumizi ya mabaya ya madaraka, matumizi mabaya ya ofisi na mali za jumuiya hiyo, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Arusha Tanzania Asiraji Mvungi.
Dr. Mathuki ambaye aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa jumuiya hiyo mwezi Mei mwaka 2021 na serikali ya nchi yake ya Kenya, alitanguliwa na kupangiwa kazi nyingine na rais wa nchi hiyo mwezi Aprili mwaka 2024 baada ya baadhi ya wabunge kuwasilisha tuhuma zake katika kikao cha bunge hilo kilichokuwa kimekaa Nairobi nchini Kenya. Miongoni mwa tuhuma zinazomkabili Dr. Mathuki ni zile zinazohusishwa na matumizi mabaya ya ofisi, madaraka na mali za jumuiya hiyo. Tuhuma ambazo sasa zimefikishwa rasmi kwenye kamati ya sheria, haki na hadhi ya bunge hilo, ambayo mwenyekiti wake Bwana Mashaka Ngole kutoka Tanzania amesema zimeanza kufanyiwa kazi.
Kwa leo kama kamati tumekutana, tumejadili tu kupata tu picha, lakini tuhuma ni nyingi. Kimsingi ukitizama tuhuma zenyewe zinazungumzia matumizi mabaya ya ofisi na mismanagement of community resources, ni jambo zito sana. Masuala ya fedha ni maeneo mengi ambayo yametajwa katika tuhuma hizo.
Kwa mujibu wa Bwana Ngole, katika utekelezaji wa majukumu hayo, kamati inatarajia kuwashirikisha watu wote waliotajwa kushiriki katika mtandao huo, akiwemo mtuhumiwa mwenyewe Dr. Mathuki.
Hizi ofisi zote zina watu, tuwaite tuwasikilize kuhusiana na yale yanayotajwa yalifanyika kwenye ofisi zao. Kwa hiyo wao ndio watatupa ukweli halisi, lakini pia tukitoka hapo tutamuita na mtuhumiwa ili naye tumsikie.
Tuhuma dhidi ya katibu mkuu huyo zilibuniwa na mbunge wa bunge hilo kutoka Sudan Kusini, Bwana Kennedy Mukulia, ambaye amesema tatizo ni kubwa zaidi ya linavyoonekana, na kwamba upo mtandao mkubwa na ushahidi upo kwenye ripoti iliyowasilishwa kwenye kamati.
It's not only the SG. The truth is there are people who facilitated him. We have people. Yes, it is a chain. There are people who are facilitating.
Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati hiyo, pamoja na tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka, ofisi na mali za jumuiya, Dr. Mathuki pia anatuhumiwa kukiuka sheria za ajira za wafanyakazi, na kwamba kamati hiyo baada ya kumaliza kazi yake itakabidhi ripoti hiyo kwa bunge la jumuiya hiyo. Licha ya baada ya rais wa Kenya William Ruto kumuondoa Dr. Mathuki katika nafasi hiyo na kumteua katibu mkuu mwingine, hadi sasa bado hajaanza kazi na pia hajathibitishwa na ngazi zinazohusika, ikiwemo ya wakuu wa nchi kama taratibu zinavyoelekeza. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asira Jimbungi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa basi tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Marekani na Pakistan zimehitimisha mazungumzo yao ya hivi karibuni ya kupambana na ugaidi na kukubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi kama vile Pakistan Taliban na mshirika wa kikanda Islamic State. Washington na Islamabad walitoa taarifa ya pamoja wakati wa Jumatatu wakisema mazungumzo ya nchi mbili ya Mei 10 yaliyoandaliwa na Marekani yalijikita katika kukabiliana na changamoto kubwa zaidi kwa usalama wa kikanda na ulimwengu. Mkutano huo umekuja wakati kukiwa na ongezeko la ugaidi nchini Pakistan na kusababisha vifo vya mamia ya watu ikiwemo vikosi vya usalama. Ghasia hizo zinadaiwa kufanywa na kundi la Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP, linalojulikana kama Pakistan Taliban, ambao wanaaminika kufanya kazi kutoka katika maeneo ya hifadhi katika nchi jirani ya Afghanistan. Umoja wa Ulaya umeelezea wasiwasi kuhusu vurugu za baada ya uchaguzi nchini Chad, siku nne baada ya ushindi katika uchaguzi wa rais wa kiongozi wa kijeshi Jenerali Mahamat Idriss Deby Itno. Baada ya matokeo kutangazwa siku ya Alhamis, wanajeshi walifyatua risasi hewani katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, katika sherehe na kuwazuia waandamanaji, waandishi wa habari wa AFP waliripoti. Vyombo vya habari vya Chad vimeripoti kuwa kuna vifo kadhaa vilivyotokea pamoja na majeruhi kutokana na shangwe za furaha, lakini serikali ilikataa kutoa idadi hiyo na kuzizuia hospitali kufanya hivyo, ikieleza ni kuheshimu usiri katika matibabu. Wafuasi wa Deby walifyatua risasi hewani katika sherehe karibu na makazi ya rais. Takriban vijana wawili walijeruhiwa kwa kupigwa risasi, kulingana na mwandishi wa habari wa AFP.
Salaam. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na baada ya mkamiti kibasi kukamilisha habari za dunia, turudi tena kwenye ripoti zetu za hivi leo. Na hapa tunaelekea katika jimbo la Maryland, ambapo wakupiga kura katika jimbo hilo hii leo Jumanne watamaliza mojawapo ya mchujo wenye ushindani mkali kwa ikitokea katika baraza la Senate kuwania nafasi hiyo mwaka huu, wakichagua mgombea wao atakayepambana na mgombea wa chama cha Republican ambaye anaelekea kuwa ni Larry Hogan, governor wa zamani wa jimbo hilo. Mchujo huo ni kati ya mfanyabiashara tajiri na mbunge David Tron na mtendaji mkuu wa kaunti ya Prince George, Angela Olsen Brooks. Muda fupi uliopita Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Professor David Munda, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini kumekuwa na upinzani mkali katika jimbo hilo.
Inaonekana mkali kwa mwaka huu kwa sababu tatu kubwa. Cha kwanza ni kwamba kuna kinyang'anyiro kigumu kati ya wanademokrat kutafuta ile tiketi ya wanademokrat kati ya David Strawn na Angela Ausbrook kupata tiketi ya wanademokrat. Lakini pia kwa upande mwingine, atakayeshinda mchuano huo atakutana na huyu gavana mrepublican Larry Hogan aliyepata umaarufu sana, amebobea sana kwa jimbo la Maryland. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa kwa sababu hiyo pia. Pia kwa mtazamo wa kimataifa, yani kwa taifa la Marekani, kuna ushindani kwa sababu wana Democrat kwa wakati huu wana viti 51 na wanataka sana waweze kuendelea kuongoza, wasipoteze kiti hiki cha Maryland. Kwa hivyo ndiposa kuna ushindani mkubwa sana kwa wakati.
Na inasemekana kwamba wafuasi wa David Trone, ambaye anazungumzwa kwamba ana uwezo mkubwa wa kifedha, wanaona kama ana nafasi kubwa ya kushindana na Larry Hogan, lakini kwa upande mwingine amekumbana na upinzani mkali sana wa Angel Osterbrook. Pengine nini nafasi ya hawa wawili kwenda mbele unavyoiona wewe?
Ni kwa sababu Angela Ashbrook kwa kweli ni mgombea mweusi wa kwanza, ni mwanamke, na matamshi ya David Troll kwa wakati mwingine ni kama yameashiria ule ubaguzi wa rangi, yani anamdharau Angela Ashbrook kwa sababu pengine ni mwanamke, pengine ni mweusi. Kumekuwa na hisia hizo za ubaguzi wa rangi, na pia kuna uhasama mkubwa kwa sababu Angela Ausbrook amekuwa mkuu wa Prince George's County kwa muda mrefu. Ana ule ujuzi, ana ile tajriba ya kisiasa kwenye county ya Prince George. Kwa hivyo kuna wengi ambao wanamuunga mkono. Tatizo lake ni kwamba anakinzana na huyu David Trone aliye na fedha na rasilimali nyingi. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro kikubwa, sio tu kwa sababu Ashbrook anakinzana na Ausbrook anakinzana na Trone, lakini pia kwa sababu David Trone ni mzungu, ana asili ya kizungu, na Ashbrook ni mweusi. Kwa hivyo tena kuna changamoto nyingine pale ambacho kinafanya sokomoko hizi za Maryland za siasa ziwe moto moto sana kwa wakati huu.
Ni Professor David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York.
Kabarikiwa na kuona pozi ambo
kukimbizana hicho, naona Sunday. Asubuhi mambo taratibu kwa wakazi wasikilizaji wa Afrika Mashariki.
Kabisa mkamiti, kibao kama hicho asubuhi kama hiki nakupa nguvu moja nzuri ya kupa nguvu ya kwanza siku yako. Vijana wa Sauti Sol kule nchini Kenya.
Suzana na vitu vyake. Tunaelekea wapi hivi sasa?
Huko huko Kenya mkamiti. Na ni kwamba tukiri kwenye ripoti zetu, wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Dandora iliyo karibu na eneo kubwa la dampo la taka nchini Kenya wameanza kupanda mianzi ili kuboresha hewa na kupunguza visa vya maambukizi ya kupumua miongoni mwa watu katika kitongoji hicho cha Dandora. Hewa yenye harufu mbaya kutoka kwenye takataka imekuwa ikiathiri afya ya wanafunzi katika eneo hilo. Sasa basi, mwenzangu mkamiti kibasi umeisoma ripoti hiyo, tuisikilize.
Wakiwa wameshika majembe na miche ya mianzi, wanafunzi wanakusanyika katika eneo lao la kupanda miti shuleni. Wamejaa matumaini kwamba kazi wanayoifanya leo itakuza miti ambayo itachuja hewa chafu inayovutwa karibu na eneo la shule. Zaidi ya miti 100 ya mianzi imepandwa kwenye msitu mdogo uliobuniwa kuzunguka shule ya sekondari ya Dandora iliyoko mashariki mwa mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jirani na eneo kubwa sana la kutupa taka nchini humo. Dampo hilo lilitangazwa miaka 23 iliyopita kuwa limejaa, lakini bado mamia ya malori yanaendelea kuwepo hapo kila siku kutupa taka. Alan Sila, mwanafunzi mwenye miaka 17, analalamika kuwa moshi mzito unaotokana na kuchomwa kwa taka kila asubuhi unasafiri hadi kwenye shule hiyo iliyo jirani na dampo.
The dump site produces gas in the morning and also in the afternoon. Seeing is becoming a problem.
Eneo hilo la dampo linatoa gesi nyakati za asubuhi na pia mchana. Kuona inakuwa ni tatizo saa za asubuhi. Inasababisha ukungu mzito ambao unachafua mazingira na unatoa harufu mbaya. Inaonekana kama mtu anaishi chooni wakati ambapo uko darasani. Inashangaza kuchoma vitu hivyo mahali hapo. Kwa kweli vinatoa moshi ambao pia unasababisha pumu.
Kwa hivyo mradi huu wa mianzi ni mpango wao wa kupambana na mazingira ya eneo hilo. Mkuu wa shule hiyo Maina alipelekwa shuleni hapo mwaka jana na alikaribishwa na harufu chafu pamoja na moshi. Alijua alipaswa kufanya kitu fulani wakati kesi za magonjwa ya kupumua zilipoanza kuongezeka miongoni mwa wanafunzi pamoja na walimu.
My motivation of initiating Babu.
Motisho yangu ni kuanzisha mradi wa mianzi shuleni ilikuwa ni kupunguza athari kutoka kwenye dampo. Kwa kweli inachafua hewa ambayo tunapumua. Kwa hiyo, najua itapunguza visa vya maambukizi vya kupumua miongoni mwa watu katika jamii hii ya Dandora.
Pumu ni ugonjwa ambao unajulikana sana katika shule ya sekondari ya Dandora. Miti ya mianzi inasifiwa kama moja ya miti inayosafisha hewa bora ya asili kulingana na UNESCO. Shule hiyo inayofadhiliwa na umma inakabiliwa kwa sehemu na changamoto za mazingira. Wanategemea michango ili wamudu miche inayouzwa kila mmoja kwa shilingi 400 za Kenya au dola 3. Lakini utawala wa shule umedhamiria kuendelea hadi kuzunguka ukuta wa mita 900 ambao unatengeneza shule na eneo la dampo linalofunikwa na miti ya mianzi. Hewa ya Nairobi mara nyingi uchafuliwa na uzalishaji kutoka kwenye magari chakavu ambayo yanatumika sana kwa usafiri wa jiji, na uchafuzi mwingine ni pamoja na moshi kutoka kwa viwanda ambavyo mara nyingi vipo karibu na maeneo ya makazi.
Na asante sana mkamiti kibasi kwa ripoti hiyo. Basi kabla kukamilisha matangazo tupate muktasari wa habari.
Misaada ya kibinadamu inapungua Gaza wakati vivuko viwili vikuu karibu na Rafa kusini mwa Gaza City bado vimefungwa Jumatatu, na wafanyakazi wa misaada walitaabika kusambaza vifaa vichache pamoja na chakula kwa maelfu ya Palestina walioachwa bila makazi. Mwekaji sawa masuala ya kisiasa wa Donald Trump, Michael Cohen, alitoa ushahidi Jumatatu kwamba mgombea urais wa Marekani alimuamuru afanye malipo ya siri ya dola 130,000 ili kumnyamazisha nyota wa filamu za ngono Stormy Daniels mwaka 2016, siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. Watu watatu walifikishwa katika mahakama ya London Jumatatu baada ya kushtakiwa kwa kuisaidia idara ya ujasusi ya Hong Kong. Chung Bi-yun mwenye umri wa miaka 63, Peter Wai mwenye miaka 38 na Matthew Trickett mwenye umri wa miaka 37. Rais Joe Biden Jumatatu alitoa amri ya kuzuia kampuni ya madini ya cryptocurrency inayoungwa mkono na China kumiliki ardhi katika eneo la kituo cha nyuklia huko Wyoming. Amri hiyo inalazimisha mgawanyiko wa mali inaendeshwa na kituo cha madini cha crypto karibu na kambi ya jeshi na anga la Francis E. Warren.
Namna kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya alfajiri hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Dadi Balawe, jina langu ni Sunday Shomai, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawageni tukiwaambia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Vita vinavyoendelea vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vinamuathirika mwingine asiyeonekana wazi. Uamuzi wa mwisho wa umiliki wa eneo la Abyei na hivyo uwezekano wa utatuzi wa amani wa masuala yanayohusiana na mzozo wa mpaka wa Sudan na Sudani Kusini. Umiliki wa eneo la Abyei lenye utajiri wa mafuta umekuwa chanzo cha mzozo kati ya nchi hizo mbili kwa muda mrefu, hata kabla ya Sudani Kusini kupata uhuru wake hapo mwaka 2011. Uhasama ulipokoma kwa muda kwa makubaliano ya kuondoa wanajeshi mwaka 2011, Umoja wa Mataifa ulituma ujumbe wa kulinda amani UNISFA, ukiwa na jukumu la kuhakikisha eneo la Abyei halina jeshi wala silaha. Kabla ya mgogoro wa Sudan, Sudan na Sudan Kusini zilikuwa zimeanza kufanya mazungumzo yenye tija kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa. Lakini tangu kuzuka kwa vita hapo Aprili mwaka 2023, mazungumzo yamekwama. Kadri mapigano yanavyoendelea, mazungumzo yenye tija kati ya nchi hizo mbili hayawezekani. Hali ya usalama katika eneo la Abyei inaendelea kuzorota. Mapigano ya mara kwa mara baina ya jamii yanaendelea kusababisha vifo, kujeruhi na kuwahamisha raia, hata kama uwepo wa vikosi vya usalama vya Sudani Kusini unakinzana na hali ya kutokuwa na jeshi katika eneo hilo. Ni muhimu kusisitiza kwamba ulinzi wa raia unabaki kuwa wa umuhimu mkubwa, alisema Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani kwa masuala maalum ya kisiasa. Kuzuka kwa hasia za hivi karibuni zinazohusisha Nur na Gok Dinka mnamo Aprili 27, ambazo zilisababisha mauaji ya Wanur, kunabainisha kuendelea kuathirika kwa raia katika eneo hilo na hitaji la ushirikishwaji dhabiti wa raia, alisema Balozi Wood. Kwa vile uhalifu unaonekana kuwa chanzo kikuu cha vurugu huko Abyei, ni muhimu kwamba UNISFA iwe na vifaa vya kutosha na kuungwa mkono kutekeleza majukumu yake bila vikwazo, alisema Balozi Wood. Marekani inasisitiza haja ya dharura ya juhudi za pamoja za serikali ya mpito ya Sudani Kusini na serikali ya Sudan kusitisha mara moja hatua zozote zinazozuia kutumwa kwa vitengo vipya vya polisi viitwavyo FPU, kuchelewesha visa na kupeleka vifaa vinavyomilikiwa na watu wa kawaida, au uteuzi wa naibu mkuu wa ujumbe wa kiraia. Marekani inalaani vikwazo hivi vya uhuru wa kutembea na inasisitiza umuhimu mkubwa wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya UNISFA, serikali ya mpito ya Sudani Kusini na serikali ya Sudani ili kuondoa shughuli za kijeshi katika eneo la Abyei, alisema Balozi Wood. Tunathibitisha uungaji mkono wetu usioyumba kwa UNISFA katika mazingira haya magumu, na tunapongeza kujitolea kwa wanajeshi na inchi zinazochangia polisi kurejesha amani, usalama na utulivu katika eneo la Abyei. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.